Ja, åssen er det ikke? Jeg hadde det liksom så klart for meg hva jeg skulle tale om her i kveld, og det sto så greit for meg inntil i ettermiddag. Da snudde det hele ganske om. Jeg fikk en veldig kamp, altså, jeg må si det. Og det er blitt en annen tekst enn det jeg opprinnelig satte opp. Og en annen overskrift enn det som står på den plakaten der ute. Til frelse for alle står det nå. Sånn er det av og til. Så vi bare være i håp og bønn om at det er dette Herren vil i kveld. Skal vi be for møtet fortsatt. Ja, kjære Herre Jesus, ville du i nåde legge dine naglemerka hender på mitt hode i denne stunden og velsigne budskapet for oss. Vi trenger din hellige ånd til å levendegjøre dette for hjertene våre, Jesus. Vi tenker vi skal høre og forstå, men det er vi jo ikke i stand til overhovedet. Du må gjøre det levende, du, så vi både forstår, hører og tar det til oss. Velsigne ditt ord for ditt navns skyld, Herre. Amen. Og den teksten står da i dette brevet som Paulus skrev til Titus. Og jeg skal lese fra det 7. verset der i Jesu navn. Nei, unnskyld, det 11. verset der i Jesu navn. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds, vår frelser Jesu Kristi herlighet. Han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk som i iver gjør gode gjerninger. Tal dette og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. Amen. Guds nåde er åpenbart. Det er den første sannhet som vi blir presentert for i teksten her. Han har altså ikke talt i det skjulte, som han sier ved profeten Jesaja blant annet. Ikke det skjulte har jeg talt, ikke på et sted, et mørkt land. Jeg har ikke sagt til Jakob, sett, søk meg uten nytte. Heller ikke er det åpenbart og tiltenkt bare noen bestemte mennesker, men til frelse for alle mennesker, står det. For alt som heter menneske, så er altså denne Guds nåde åpenbart i denne verden. Det er ikke noen som er unntatt, og det er ikke noen som har noe fortrinn. Da skal du altså høre og ta det til deg slik, for det er ifølge teksten vår her Guds vilje og mening. Guds nåde er åpenbart til frelse for meg. Det er umulig at du kan få stå utenfor dette her. Alle mennesker er alle mennesker, altså. Jeg hører så mye forkynnelse rundt forbi som er, ja, dersom du er sånn, og dersom du gjør sånn, og dersom du fortsetter å være slik, og jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen, alle disse betingelser som henges på deg. Men det sier ikke Guds ord. Det er en fullkommen, herlig og fullbrakt frelse i Jesus Kristus, vår Herre. Og denne frelse er åpenbart i denne verden, for som sagt, alt som heter menneske, det mest elendige kryp av et menneske, så er denne nåde åpenbart til hva? Til frelse. Er det ikke nettopp det du spør etter da, ofte langt mer engstelig enn hva du gir uttrykk for og for andre mennesker? Kan hende. Hva er egentlig Guds frelse? Hva består den i, og hvordan går det til at et menneske blir frelst? Det kan hende har du søkt i så mange ting, kan hende ser du nettopp i dag innover i ditt eget hjerte, og utover i din egen livsførsel etter svaret. Er det noe her som viser det at jeg står i et rett forhold til Gud? At jeg har del i denne frelse? Eller i alle fall at Gud vil gi meg del i denne frelsen? Kan jeg finne svaret hos det her også? Er det noe som viser at nettopp jeg har en nådig Gud? Du vet at folket det gikk gjennom hele middelalderen under denne pavekirken hvor det slett ikke var noen nådig Gud. Der måtte du betale for deg, skulle du slippe unna. Og hva endte det opp i? Hva var disse første lutheranere, disse reformatorer? Hva var det spørsmålet de var opptatt med? Hvordan finne en nådig Gud? Så la oss ikke falle tilbake der, altså, hvor du ikke lenger har bruk for en nådig Gud. Du har hørt så mange kristne vitnesbyrd, men det synes alltid å være haker ved. Det er alltid noe du må oppfylle eller oppleve, men alt du har forsøkt, så har det falt i fisk. Det har aldri blitt sånn som du gjerne ville at det skulle bli. Aldri ble det noen glede eller fred, for ikke å snakke om fryd. Samme hva du forsøkte, og hvor ivrig du gikk inn for det. Alltid kom du mer tomhendt ut av det enn du gikk inn. Slik føltes det i alle fall. Du vet, det er mange det som går på møte, og så går de under forkynnelsen, og så blir de mer og mer tappa for alt mulig. De er så tomme og elendige at det er ikke måte på, og så gleder de hverandre ved det. Ja, se det, det var et alvorlig møte. Jeg fikk ingenting. Er ikke det Gud vil? Herren vil at du skal gå glad ut fra dette møtet og prise ham for hva han har gjort for deg. Det er det Gud vil. Da ble disiplene glade, står det, da de så Herren. Da blir ikke du glad når du ser Herren. Jeg tenkte på Abraham her i går, vi snakket litt om det her ute. Han satt der i teltåpningen, og så kom plutselig Herren til han. Og tre skikkelser som dukket opp der. Og så sprang han inn til Sara. Må du gjøre i stand et måltid? Det var så lenge siden han hadde sett Herren. Nå måtte han ta vare på han. La han få være der en stund. Han ville være sammen med Herren. For det står om Abraham at han var Herrens venn. Og det er du også, som tar din tilflukt til Jesus, ikke vet deg noe annet til frelse, og som så gjerne ville at han skulle være her i kveld, og komme nær ditt hjerte, ja, helt inn. Det er ikke noe dårlig tegn det, at du blir stående tom og elendig, og sånn i møte med Guds alvorlige ord og menneskets situasjon. Det viser at du har hatt og hatt med sannhetens ånd å gjøre det også. Du har med ham å gjøre som ikke er sendt for å føre mennesker vill, men for å føre mennesket til sannhetserkjennelse. Og når et menneske blir ført til sannhetserkjennelse, så blir det en synder innenfor Gud. Ikke bare en som har gjort en og annen synd, og så kan han be til Gud at må du hjelpe meg å overvinne dette, så er jeg liksom blitt et hakk bedre. Men du har blitt tvers igjennom. Du ser at du er helt ødelagt. Gud kan ikke gjøre noe ut av dette materialet. Når han tar i det, så er det som en snekker som tar i et råttent trevirke. Og det smuldrer opp mellom fingrene hans. Det er ikke brukendes. Har Gud gitt deg innsikt i det? Har du sett deg selv slik? Nå taler vi om åndelige ting, altså. Det er sannhetserkjennelse, det. Av hva mennesket består av. Og hvordan det er fatt innenfor Gud. Men du har altså enda ikke da fått klarhet i hvor du skal vende blikket. Du prøver å stirre på to mål samtidig. Enda er du utsatt altså for forvirrende åndsmakter i frelsespørsmålet. Og jeg sitter i glasshus, som jeg sier så ofte, fordi jeg forkynner selv, men jeg opplever at veldig mye av forkynnelsen også i våre sammenhenger, det er ikke noe som fører mennesker til klarhet, sånn at de står frem med et frimodig og glad vitnesbyrd om Jesus, men de er utsatt for forvirrende åndsmakter i frelsespørsmålet. Fordi det er så mange som gjerne vil være vekkelsespredikanter, Det er bare en som kan vekke deg opp, kjære venn, ifra denne døden. Denne åndelige død, og det er den hellige ånd ved ordet. Står ikke noen forkynnersmakt det? Hør du, legg øret riktig inntil og bli stille. For Guds nåde er åpenbart, står det. Hørte du det? Stå stille litt nå før du går videre. Og videre altså til frelse. Hørte du det også? Og videre for alle mennesker. Det er ikke noe annet som er åpenbart til frelse for deg. Gud har ikke åpenbart noe annet til frelse for mennesket. Det er dette han åpenbart sin nåde. Slik den fremstår i at han offret sin sønn i ditt sted. Fikk du også med det? Dersom du nå har hørt det da, hvorfor ser du fremdeles hit og dit og innover og utover? Jeg vet ikke hva, det er jo alt i Guds nåde. Det er åpenbart. Den største synd du fra nå begår etter å ha hørt dette, det er å se etter og søke frelsen i noe som helst annet. Det fantes ikke noe større synd på Jesu tid heller enn disse som ikke tok imot ham, men ville bli frelst ved noe annet. Og det er samme synda i dag. Du har hørt frelsen åpenbart forkynt for deg gang på gang. Allikevel så driver du og legger noe til og ser etter noe andre steder, ikke minst ditt eget hjerte og ditt eget kristenliv. Det er den store synd, kjære venn. For Guds nåde er åpenbart, og den var ikke der. Og denne salige, forunderlige nåde som faktisk frelser oss inn i Guds himmel, så elendig og forkomne som vi nå en gang er, den har også denne egenskap til stor forundring, og helt uforståelig for det fariseiske sinn, riktig nok, men likevel så sant, at den opptukter oss. Den opptukter oss, står det her, til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Den gjør det. Gud har kalt oss til et hellig liv, folk. Det hører du ikke mye om i dag. Nei, vi lever akkurat som vi vil, for Gud er jo full av nåde. Det er ikke farlig. Gud har kalt deg til et hellig liv. Ikke noe mindre. Det står fast altså. Men frelsen består ikke i dette vårt liv. Og vi kan gå så langt som til å si at det har ikke noe med vår frelse å gjøre. Ingenting. Troen har ingenting med loven å gjøre, står det. Ja, hva er det da som blir oss til frelse? Det er Jesu liv. Og Jesu død. Frelsen er i Jesus Kristus. Hvis du vil frelses for noe annet, kjære venn, så har du kommet et par tusen år for sent. Det er ikke lite tid, det. Nei. Tenk på det. Jeg er viss på at du må høre dette mer enn en gang, ikke minst på grunn av ditt eget medfødte trellesinn. Og all den loviske, fariseiske forkynnelse som har gjort seg gjeldende fra apostlenes dager og inntil i dag, den gjør det. Guds nåde gjør det. Der hvor den får lyse inn i å varme opp dette steindøde og åndelige iskalde hjertet, der gjør den det. Men vi skal også alvorlig merke oss denne egenskap ved Guds nådes åpenbaring. Den gjør faktisk det altså. Den opptukter oss både til å si fra oss på den ene side, og til å ta til oss på den annen i den verden som nå er, og som Guds ord helt klart taler om, som ligger i det onde. Den får med andre ord helt håndgripelige følger, så den virker ikke så mange kan tenke om det et åndelig slendrian liv, hvor ingenting eller i alle fall svært lite har noen betydning, for alt jo nåde. Ikke sånn nåden virker en menneske. Nei, den gir oss riktig nok ikke evnen til å bli fullkomne her i verden i oss selv, men den gir oss en dyp sorg over at vi ikke det. Ja. Sorg over synden. Og en lengt etter å bli det. Jeg skulle så gjerne vært sånn som Gud vil at jeg skal være. Og det en sorg i mitt hjerte at jeg ikke det. Sånn virker nåden på et menneske. Og hvorfor det, mon tro? Jo, først og alt fordi Guds hellige ånd, hellige ånd, ved dette blitt virksom i oss, og som det heter i teksten her, at vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelse Jesu Kristi herlighet. Og hvordan ønsker du å møte ham? I hva tilstand? Er det ikke nettopp derfor din store sorg at du så langt fra fullkommen? At du sporer så lite av den sanne kjærlighet og tro og vilje og så videre? Jeg hører noen snakker om dette her som du skulle tro du var full av dette her. En kristen blir jo aldri fornøyd med å være slik. Gjør ikke det. En kan møte en del som nettopp synes å være fornøyd med å være syndere. Har du møtt noen sånne på din vei? Ja, tenk det. Jeg tenker da på å bekjenne kristne, for Jesus kom jo for syndere, sies det da. Her har de åpenbart misforstått noe grundig, og denne misforståelse kan altså bare bero på at det nettopp ikke at det ikke opplyst ved sannheten sånn. Ja, dessverre, det så illefatt, altså. En kristen kan aldri bli fornøyd med at han ufullkommen. Kan aldri bli fornøyd med at han ikke som Gud vil at han skal være. Nei, det ikke dette som årsaken til glede hos en kristen som lever i nåden. Nei, der hele årsaken til glede nettopp nåden. At det går opp for meg ut fra Guds eget ord, at midt i denne elendige tilstand, så står jeg i nåde hos Gud. For jeg står i nåde hos Gud for en annen skyld. Gud ser i nåde for Jesu Kristi skyld. Synden meg like stor byrde nå, for ikke å si større enn da jeg gikk vakt og strevde under loven, men nå ser jeg altså inn i noe som så mye, mye større. Nemlig Guds nåde, som åpenbart å frelse igjen altså for alle mennesker, det vil si for alle syndere. Årsaken til denne så utbredte villfarelse som nevnes her, ligger nok i dette at man riktig nok kaller seg synder, for man har innsett at ingen jo fullkomne. Og vi feiler alle. Men man ikke blitt en fortapt synder innenfor en hellig Gud. Bare den som innser at han ikke har krefter til å komme seg til lands ved egen hjelp, griper begjærlig etter livbøya, vet du, når den blir kastet ut. Og de som, altså du kan si det, altså den som kan svømme, den som tror at han fremdeles kan svømme inn til land ved egen hjelp, han bare ler av denne livbøyen, selv om han kan gi dem ros for en god menings skyld, ikke sant? Det var fint at du tenker på meg i min situasjon, men jeg har ikke bruk for det, for jeg klarer å komme inn selv. Ikke sant? Du har ikke virkelig bruk for det, nei. Men hva så denne nåde egentlig? Er det bare forestilling vi må prøve å tilegne oss, fordi Gud nå sier oss at det på den måten? Det ville jo vært stort det også, om Gud bare hadde sagt oss at han ville være oss nådig. Men så var det jo liksom opp til oss da å gripe denne nåden. gripe og holde fast på livbøyen om du vil. Men så har jeg gjort en erfaring, det skal være mitt personlige vitnesbyrd i kveld det også. Jeg har gjort en erfaring her. Så opplever jeg at jeg makter jo heller ikke det. Jeg er fortapt og ser ingen vei. Men da ser jeg hva? Da ser jeg blodet, ja blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Gud har utøst et blod på denne jord, som altså frelser ifra all synd, som renser ifra all synd. Og jeg ikke hadde makt til å løfte armen for å gripe noe som helst, så grep han meg, ved at han åpenbarte sitt evangelium i mitt hjerte. Fikk han tak i meg. Nå heter det jo at denne nåde er åpenbart, det vil altså si at den er synlig i verden. Det vil altså si at den er, og hvor ser jeg så den? Og du får et viktig spørsmål jeg da stiller. Kan du svare på det her i kveld? Hvor ser jeg denne nåden åpenbart? Den er jo synlig. Mulig å se den. For kan jeg se den, da kan jeg også være viss på min frelse. Det står også i teksten her. Han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet. Så du det? Så du Guds nåde? Det er der den er åpenbart. Kanskje du venter på en sånn spesiell åpenbaring i hjertet, liksom, og et veldig lys som kommer til deg, og så videre. Ikke alltid det er sånn. Sånn var det for meg. Plutselig så så jeg det. Veldig. Ikke sånn for alle mennesker, men det er et lys som går opp i hjertet. Så du har sett det. Guds nåde er altså åpenbart i Jesus Kristus, hans liv og hans død. Se på Golgata, der er Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Der gir han seg selv for oss. Nå kan jeg si til deg som er her i kveld, der gir han seg selv for deg. Det er for din skyld. Er ikke det en underlig tanke at Jesus har søkt gjennom denne verden etter deg? I kveld så taler han til deg. Hva gjør du med det? I kveld så banker han på din dør. På ditt hjerte. Det er deg han taler til nå. Så har du enda en gang snu ryggen til. Fordi du har et eller annet bedre noe sted. Har du det? Hva skulle det være, kjære venn? Vi snakker jo om det evige liv. Vi snakker om en evig salighet. Hva velger du? I kveld? Og Jesus kom inn. Be han inn. Der på korset gir han seg selv for oss, og til hva? Du som spør etter et hellig liv. Du som gjerne vil være rett inn for Gud. Du som tyngas av din synd, dine mange fall og åpenbare svakhet og skrøpelighet, til hva? For å løse oss ut fra all urettferdighet. Der er det altså skjedd. Jeg vet ikke hvor mange ganger du hadde trang til å be, Herre, forlat meg mine synder og rens meg fra all min urettferdighet. For jeg er full av urettferdighet. Det er så sykt. Og så løser han altså ut ved det verk som han gjorde, så løser han synderen ut fra hans urettferdighet, og fremstiller han for Gud som om han aldri hadde syndet. Rein og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu? Så stille det spørsmålet som de såkalte gamle gjorde. Har du sett det? Eller går du omkring og bedriver kristendom? Du fører både deg selv og andre i fortapelse. En blind kan ikke lede en blind, de faller begge grøfta. Har du sett det? Har du fått åpnet dine øyne? Så du kan hjelpe din bror? Og enda mer, å rense for seg selv et eiendomsfolk. Det han som renser altså. Alt ved det som skjedde der, du betales ut, du kjøpes fri. Dette er det eneste som kan drive bort og ut alle disse forvirrende og forførende åndsmakter som det ikke er noe mindre av i vår tid, ikke sant? Og som møter oss opp nettopp der hvor evangeliet blir forkynt for et menneske. Og her peker en hellig ånd veien ut for deg. Se på Jesus. Ja, se på han også i kveld. Vi kan ha mange kristelige og åndelige tanker, og det kan være så fint alt sammen, men det er bare én ting det er frelse i, vet du. Og det er Jesus. Han selv. Ja, det er skrevet bøker om kristendom. I haugevis. Men det er bare én ting det er frelse i. Det er Jesus selv. Vi hørte her tidligere om Efesus-menigheten. Full av nådegaver og langt fremme på alle mulige måter, kristelig sett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Jeg har ikke bare drevet bort. De hadde forlatt den første kjærligheten. De hadde forlatt han. Så sto de igjen med mye bra. Men himmelens port var i ferd med å bli stengt. Himlen var igjen begynt å bli som kobber over dem, altså. Ugjennomtrengelig. For det er bare ett navn som kan åpne den. Står du uten han, så når du altså ikke fram til Guds trone. Det er veldig det. Og i kveld fikk vi muligheten igjen å se på Jesus. Det er godt. Og så står det om noe som skal særpregge dette eiendomsfolket til slutt, som i iver gjør gode gjerninger. Når han spør, da kan du ha del i dette forunderlige og salige budskap for din egen del, uten trang til å bringe det videre. Nei, til mer dette er klart for hjertet, til mer ønsker du å gi det videre, ikke sant? Da har du virkelig fått noe å dele, vet du, og da deler du det videre med glede. Og du håper at de skal få tak i det. Jeg husker en gammel vekkelsespredikant jeg hørte på så langt tilbake at det var på sånne lydbånd. Så taler han om dette her, så sier han, jeg skulle så gjerne ha tatt dem og så bært dem inn i Guds rike om jeg kunne si. Og det var så om å gjøre for at de måtte bli frelst. Ikke at de måtte bli som meg, og bli som oss. Men at de måtte bli frelst og få del i sannheten. Sånn virker evangeliet. Det blir jo ikke likegyldig å få dine medmennesker. Men jeg må si som Lina Sandell at ennå er min kjærlek høgst elendig. Og du verden, jeg kan ikke møte Gud med det. Men dog allikevel. Du har jo nettopp fått se at det er åpenbart til frelse for alle mennesker. Det er mye bra du kan gjøre for andre, vet du, men dette er det største du kan gjøre for dem. Forkynne evangeliet. Holde frem livets ord. Så at de må få se og bli frelst mens de ender på veien. Du ser de mange som stuper inn i evigheten der på et øyeblikk. De var så freske. Jeg har tenkt av og til når jeg slår opp i lokalavisen hjemme og ser at den og den er død, som jeg kjente de jo godt. Ja, men jeg traff den jo for litt siden, han var jo så sprek som bare det. Og så døde han i et øyeblikk. Og så inn i evigheten hvor det ikke er noen vei tilbake, folk. Stans nå opp for det. Kanskje du kan ha det ille i denne verden, du vet hva lidelse er. Ja, men hva med å gå inn i evigheten? Og så står Jesus der altså med åpne armer. viser deg disse naglemerka hendene sine og sier at «Kjære venn, det for deg!» Jeg gjorde det. Av nåde alt jeg får hos Gud fra først til sist, tenkte jeg. Av nåde leges mine sår, og de mange, av legen Jesus Krist. Vi helt lekt i ham. Totale legedom fra Gud sendt til jord i hans sønn Jesus Kristus. Ja. Og så går du og jeg og vurderer oss selv så ofte, ikke sant? Ja. Det kan være verdt det, hvis det får drive oss til Jesus. Fordi du ikke finner det der du leiter etter. Det en stor nåde. Det en stor nåde. Ja, kjære Jesus.